Darbnīcā smaržo koks. Ar šo īpašo smaržu piesūcas darba apģērbs, kas pavada kokļu gatavotāji no agra rīta līdz pat vēlam vakaram. Pirmajās dienās sāp rokas, jo nav pierasts strādāt ar kalti un stundām ilgi glaudīt koku ar smilšpapīru. Glaudīt pat varētu teikt ir īstais vārds, jo katra izdošanās un paveiktais rada īpašu gandarījumu un veido emocionālu saikni ar instrumentu, ko veido pats. Protams, ne bez meistara Viktora Černoglāzova modrās acis un amatnieka rokām.
Tagad būs troksnis.
Aleņķes līpmašīna tūlīt trokšņosim, jā.
Virpa, jā.
Noteiksim, no darbgaldiem mēs izmantojam vertikālo lencāģi, mēs izmantojam zemerzāģi.
Viktors Černoglāzovs ir darbnīcas dvēsele, cilvēks, kurš pats turpina apgūt koklas gatavošanas noslēpumus. Cilvēks ar humoru izjūtu un lieliskām darba spējām, jo vienlaikus spēj palīdzēt daudziem jaunajiem kokļu gatavotājiem, šoreiz 11 gribētājiem, brīžiem pat no 6 rītā līdz 11 vakarā. Kokļu darbnīca Druvienā notiek jau 7. Gadu.
Vienmēr uz kokļu darbnīcu sanāk tie cilvēki, kam te jānokļūst, kam te ir jābūt. Ir ļoti reta reize, kad ir varbūt kāds tā gadījuma pēc, bet ir cilvēki, kas tiešām vēlās, un līdz ar to pašu ir vieglāk strādāt, kad cilvēks vēlās iegūt šo. Un, teiksim, šī kokļu darbnīca atšķirās no visām pārējām ar šo te nepiespiesto atmosfēru. Citreiz jau ir tā, ka tāds klusums un viss tā kā sevi ierāvušies. Bet šī darbnīcā mums ir ļoti atvērts kolektīvs. Var pa visu aprunāties, var iesmiet, var pa sevi iesmiet. Un tas visvairāk priecē.
Publika darbnīcā raiba, jo raiba pārsvarā ļaudis, kuri neprot spēlēt instrumentu, bet labprāt to iemācītos. Kāds puisis gatavo kokli līgavai, cits rod sevī latvisko gāru. Anete uz Druvienu atbraukusi no Bauskas. Viņai kokle nav tikai mūzikas instruments, tas ir kas būtiskāks.
Es gribēju jau sen, jo kokli man liekas tāda kā vērtība, kuru tu vari nodot no paaudzes uz paaudzi. Un manā ģimenē ļoti daudz tādas vērtības ir zudušas, tā kā es gribu radīt jaunas, ko dot tālāk un atstāt aiz sevis saviem bērniem, savai tā kā ģimenei.
Darba procesā sarunājos ar Miķeli, kurš atceļojas no Amerikas. Jaunais vīrietis šoreiz pa Latviju ceļo kopā ar savu draudzeni. Viņa apļaušies koklas radīšanas izaicinājumam.
No Latvija man ir ļoti tuvi pie sirds, un es bieži šeit ceļojos un braucu ciemos un jūtos tā kā mājās šeit. Un man interesē viss, kas notiek Latvijā, un cenšos sekot līdz visām lietām. Un līdz ar to es skatos arī Latvijas televīziju ik pa laikam, un es ieraudzīju te raidījumā stāstu par kokļu darbnīcu Druvienā. Un man tas izlikās ļoti, ļoti interesants, un tāpēc es pieteicos, un liels prieks, ka tā arī izdarīju, jo šeit ir bijis ļoti foršs pasākums.
Es esmu anglīte, bet dzīvoju Francijā.
Bridžita ir brīvprātīgā no Francijas. Viņa ikdienā spēlē ģitāru un vēlas apgūt arī koklas spēli, tāpēc pirms došanās uz mājām un vēlāk uz valodas studijām Vīnē, pamanījās nonākt Druvienā un izgatavot savu kokli. Lidmašīnā viņai bija nopirktas 3 sēdvietas, viena koklei, otra ģitārai un trešā pašai. Latvijā meitene pavadījusi tikai gadu, bet Raita jau runā latviski. Viņu pārsteidz, kā dažu dienu laikā no koka gabala tapis instruments.
Rokas ļoti sāp, tas ir, jā, labai roka tagad.
Bet nu jau tu galu gandrīz vai redzi, nu jau tas instruments ir uztaisīts.
Jā, man ļoti patīk tas koka, man tad ir putns.
Izstāst par to putnu, kā tu ieraudzīji to koku, svarīgi ir arī droši vien atrast īsto gabalu koku.
Jā, bet tas ir, nu tas izskaties, ka putns, bet tas ir jau koks, bet es viņu redzēju un tad domāju, jā, man patīk. Un tad arī ir ūsiņš, jo tas ir ceļotājs zīme, un es esmu ceļotāja.
Druvienas koklas darbnīca vienlaiks ir pārbaudījums pašu pacietībai. Pats meistars Viktors te uztaisītās koklas vairs neskaita. To ir ļoti daudz, turklāt aizceļojušas uz dažādām pasaules vietām. Druvienas skolas darbnīcā koklas gatavo ne tikai vasarā, bet arī pavasarī, kad visā Latvijā notiek pasākums satiec savu meistaru. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.